Румунські фермери знов заблокували пункт пропуску Сірет-Порубне, а польські перевізники погрожують чергово перекрити рух біля пункту пропуску Шегині. Про поточну ситуацію на кордонах ми розпитали віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. 12 січня було блокування на румунському кордоні Сірет-Порубне пункту пропуску. Там 6 годин воно тривало, але от сьогодні я хотіла якраз розпитати, а що ж там відбувалося, чому і як так? Але зараз виявилося от ближче до нашого з вами ефіру, що вони знов його заблокували. І найбільший вантажний пункт пропуску знову не працює на в'їзд в Україну. Там, друзі, нагадаю, там не тільки фермери, як ДПСУ каже, а ще й транспортники румунські блокують. Що українським перевізникам відомо про це, що в асоціації кажуть? Може, більше даних, ніж у нас поки що в публічному полі?
Ми спілкувалися з румунською асоціацією ще на тижні і знаємо, що цей страйк був всередині держави, і машини, і трактори їхали по дорогам і уповільнювали рух. І за нашою інформацією, вимоги були виключно до свого уряду і більше з боку аграріїв. Вчора блокували дійсно аграрії 6 годин, сьогодні, скільки нам відомо, знову тільки, ну, поки в мене інформація, що тільки аграрії прибули і знову закрили на блокування. Але не так важливо, факт залишається фактом, в будь-якому випадку понад 100 машин за цей час могло би проїхати в обох напрямках. На жаль, вони стоять, чекають і створюють зайву чергу. Тобто фактично ситуація не зовсім зрозуміла, враховуючи, що вихідний день, складно отримати офіційне роз'яснення. Завтра зранку будемо над цим будь-якому випадку працювати. Розблокують вони, як вчора, чи не розблокують. Хоча я так розумію, що вчора, за нашою інформацією, їх змусили розблокувати. Чого не заблокували сьогодні? Ну, подивимось. Тут багато питань, все ж таки, різні мови. Якщо з Польщі більш-менш прогасовано, алгоритм блокування і розблокування польського кордону ми вже знаємо через те, що маємо великий досвід. То з Румунії, на жаль, це такий перший досвід. Того, вчора була інформація, що вони блокували і кордон з Болгарією. Не мала такого резонансу, але така інформація.
Ну, тут просто Україна під гарячу руку, наш кордон потрапив в межах загально-румунського цього страйком, це не назвеш, блокування назвемо так. Тут я просто буквально двома фразами поділюся із вами інформацією, яку мені вдалося нашкребсти із румунського ЗМІ, дякувати за Google Translate сучасним технологіям. Так. Там мала бути сьогодні зустріч в їхньому Мінфіні з цими протестувальниками, з аграріями і транспортниками на 14-ту. А десь близько першої в Мінфіні сказали, а вони не прийшли. Вони просто не прийшли до нас на зустріч. Ну, я так розумію, поїхали далі блокування проводити. От, мали про щось домовлятися, але протестувальники вирішили, що їм з урядовцями переговори не потрібні певним чином. От, здивувало мене це трошечки. Ну, це так, просто для розуміння ситуації поточної. А наскільки, пане Володимире, наскільки цей пункт пропуску важливий для України, особливо в світлі того, що відбувається на українсько-польському кордоні?
Порубне – це дуже великий пункт пропуску. Всі інші пункти пропуску – Рені, у нас ще є Орлівка, це паромна переправа, у нас є ще в Закарпатті Дяково. Вони значно менше потужніші, більше того, він дуже зручний з точки зору руху транспорту, скажімо, сходу України, центру України і заходу, в принципі, в той бік, тобто дуже зручний, тому що якщо говорити про Рені і про Орлівку, він специфічний, там більше все ж таки рухається велика кількість північних регіонів, туди тим товар їде. А що, якщо говорити про інший переход Дякова, то там, ну, свідомо, там більше все ж таки львівський регіон і закарпатський, тобто звідти є логіка їхати на той переход. Але Рені там приблизно 100 машин на добу приймає, Дякова приблизно 100 машин на добу приймає. На порубному, в принципі, 300 машин на добу – це така виробітка досить потужна, не завжди вони її дають, але така більш-менш. Тобто, фактично, три інших пункти пропуску – Орлівка, Дяково і Рені – це равно одному порубному. Тобто, будь-яке блокування на порубному, ну, дуже, дуже чутливо.
Угу.
Тому що навіть наявний рядом там перехід Красноїльськ, на жаль, він пускає тільки порожні машини, і відповідно, з точки зору експортного потенціалу, він може зменшити чергу. Я розумію, що всі порожні машини, які були на порубному, вони поїхали в об'їзд, це об'єктивно. Але ті, що завантажені, чекають, везуть товари на експорт чи на імпорт, вони об'єктивно об'їхати його вже не можуть. Крім того, у нас дуже великі потужності в Румунію через Молдову, але там є свої проблеми. Ну, хочу нагадати, що все ж таки румуни отримали європейські кошти на розвиток своєї інфраструктури, зокрема порту Констанца. Вони запроектували, пройшов вже тендер, є переможець і починаються роботи по розширенню основних магістралей з України до порту Констанця. Вони дуже розглядають питання транзиту товарів з України в Румунію через Молдову, відповідно, через ті пункти пропуску, які є між Румунією, Молдовою і Молдовою Україною, відповідно. Тобто більш вони, уряд Румунії значно більш потужніше підходить до своїх транзитних можливостей через ситуацію, яка склалася з морськими портами. І хоча поволі відновлюється рух морем, зроблено великі інвестиції на Дунаї і збільшено в рази переробку вантажів річковим транспортом з виходом, знову ж таки, або на ту ж Констанцію. Але все рівно сьогодні це дуже важлива альтернатива. І коли були заблоковані порти Польщі для автотранспорту українського, вони додали, знову ж таки, румунським портам про роботи. І це об'єктивно. Тому я сподіваюся, що уряд Румунії буде більш гібкий і швидше вирішить ті питання, які ставлять перед ним їх транспортники і їх аграрії. До речі, нас офіційно ніхто не повідомив, які вимагає транспортники. Більше того, це єдина з країн, яка не має межу з Україною і не вимагає повернення дозволів для українських перевізників. Можливо, щось змінилось за останні там декілька днів, але я не впевнений. Ми чітко розуміємо, що це знову ж таки там політична партія, яка проросійська в цій країні, і вона, ну, відповідно, я особисто впевнений в тому, і по той інформації, що ми маємо, що все ж таки це розширення економічного фронту, блокування кордонів. І якщо знову ж таки повернутися до поляків, незважаючи на те, що багато вже проведено перемовини новий уряд з польськими перевізниками, вони тільки дивуються тому, що змінюються вимоги. Тобто якісь питання вирішуються, але змінюються певні вимоги з боку польських перевізників.
Угу.
І ці вимоги, скоріш, нагадують на те, що вони і не збираються домовлятися. Основне завдання – блокувати під будь-які.
Ага, а от я дуже хотіла вас розпитати саме про те, що відомо про перемовини з Польщею, що відомо про вимоги цих перевізників, чому не вдається з ними домовитися. Якщо, ваша ласка, трошки конкретики щодо цієї зміни, от що вдалося врегулювати, а що вони висунули нового? Тому що, ну, знов таки, у відкрите у публічне поле небагато з цього вилазить, вибачте. Здебільшого це відбувається за зачиненими дверима, а вам, як представнику, як віцепрезиденту профільної асоціації, я нагадаю, шановні слухачі, з віцепрезидентом Асоціації міжнародних перевізників Володимиром Баліним ми зараз говоримо, вам, я переконана, відомо більше. І ми дуже хотіли, щоб ви нами чимось поділилися, щоб ми знали, чим ці люди оперують, якими вимогами, якими претензіями, що вони висувають і як це виглядає на практиці.
На жаль, ми не є учасниками цих перемовин, але те, що нам відомо з офіційних і неофіційних джерел, по-перше, основна вимога, яка нова родилася, вона вже це вимога вже до уряду. Ми говоримо зараз про перевізників. Ми втратили свої ринки, мається на увазі Білорусь, Росія і частково Україна. Ми вимагаємо від уряду компенсації. Ну, таке питання досить філософське, непросте, але воно точно не до уряду України. Це точно до уряду Польщі, і там теж є проблеми з фінансами, і вони не знають, наскільки мені відомо, поки не знають, як це вирішити. Наступне питання, вони розуміють, що вже сьогодні нема підстав переривати угоду Україна-ЄС, і вони вимагають від польських посадовців, щоб вони зробили максимум зусиль, щоб не продовжували у червні цю угоду. Mm-hmm. Пан Туз збирається до нас на перемовини. Він вже говорить про те, що Україна теж має щось з чимось поступитись. Чесно кажучи, які конкретні вимоги будуть з боку уряду Польщі до нашого уряду, щоб блокада була знята, нам поки офіційно невідомо. І з того, що ми бачимо, ви знаєте, що на цьому тижні, враховуючи, що аграрії пішли з медики, перевізники подали заявку на проведення страйку, станом на сьогодні вуд відмовив цьому, але вимоги вже цієї заявки трохи інші. Тобто вони стосуються все ж таки питань вже дозвільної ситуації, системи більш розгорнуто. Тобто вони готують, я так розумію, вже плацдарм на після того, що не буде продовжена нам угода про бездозвільну ситуацію. Так це виглядає. Остання умова, яка була в п'ятницю, це не офіційні нас джерела, угу. Тому що в п'ятницю за нашою інформацією ми спілкувалися з урядом, і вимога була така, що у Гринів-Довгобучів, які, до речі, відкрили на вимогу поляків новий пункт пропуска, де порожні можуть рухатись, вони додатково вимагають від української сторони, щоб там рухались тільки польські машини, без Є-черги. Там він не працює зараз без електронної черги, але він має працювати тільки для польських машин. Угу. От така вимога була висунута в п'ятницю уряду Польщі. Чесно кажучи, я не знаю, як вони відреагували, але факт, залишається факт, що меморандум між страйкарями і урядом не підписаний. Тобто, фактично, ми на цьому тижні чекаємо Туска, чекаємо нової інформації, а зі свого боку продовжуємо налагоджувати логістику в об'їзд Польщі і юридичний спосіб намагаємось розблокувати кордон.
Угу. А от ви згадували всередині нашої розмови те, що польські перевізники ці знову хочуть заблокувати медику, але їм дозволу не дали. Знов таки, і ми бачили під цим дописом пана Меклера, ватажка цих перевізників-протестувальників, заклики, що наплюй на цю заборону, йдіть, все блокуйте. На вашу думку, немає такої загрози, що вони дійсно знов медику Шагині заблокують? Чи вони побояться це зробити?
Дивіться, вони, може, не побояться, але я вам скажу конкретний приклад. Коли ми в грудні на 6 днів, на жаль, тільки розблокували Ягодин, наші юристи, то страйкарі були в шоці, і поліція, як тільки їм представник Вуйта зачитав рішення своє, що страйк припиняється, поліція почала пропускати наші машини. Тобто вони почали виконувати вже це рішення Вуйта. До цього у нас була, у нас є інформація, що інколи, вибачте, страйкарі там алкоголем зловживають, холодно зараз, вроді, начебто і реальна ситуація, але поліція все рівно не пускає більше, як там вони командують. Для нас це не зовсім зрозуміло, але це так. Але коли рішення Вуйта сьогодні не дозволяє проведення страйку, я впевнений в тому, що поліція буде забезпечувати рух автомобілів. Тут поки що у нас mm-hmm. нема mm-hmm. підстав вважати, що її рішення буде так, а поліція буде робити навпаки. Тому я думаю, що це більш політичні лозунги, і вважаю, що поліція свою справу в такому випадку виконає.
Пане Володимире, маю ще спитати. Ми от десь з місяць тому з вами в ефірі розмовляли щодо ситуації на українсько-польському кордоні, і ви тоді згадували, що є плани подавати до суду, займатися позовами за втрачені прибутки, за все інше. Чи просувається це кудись далі, чи поки що чекають українські перевізники та їхні юристи розвитку ситуації поточної?
Наші адвокати зараз працюють. У нас перший етап нашої домовленості, угоди з адвокатами – це розблокування кордону. Другий етап, він передбачається, що після розблокування, в принципі, всі бажаючі зможуть за допомогою наших адвокатів в індивідуальному порядку подавати позови про збитки. Ми сьогодні запропонували і дали Те звернення на всі 4 гміни, які написали наші адвокати, ми дали в публічний простір, щоб всі, хто вважає за потрібним, що хто має сьогодні втрати, вони також мають на першому етапі звернутися все ж таки до гмін з питання і зафіксувати, що вони вважають, що приблизно такі втрати вони понесли. Ну, от така робота відбувається, на жаль, трохи не жваво. У нас інша система юридична, на жаль, в Україні і в Польщі. У нас, якщо щось трапилось не так, і, до речі, ми про це говорили з адвокатом ще до заключення угоди, то я зразу біжу в суд, несу позов і намагаюся забезпечити виконання позову. Так би я робив в Україні, якщо була така ситуація, наприклад, хтось блокував кордон. В Польщі, на жаль, інша трохи ситуація. І ми там в двох судових процесах намагаємось приймати участь. Це стосувалось там того, що гміна дала дозвіл, не дала дозвіл, а оскаржили страйкарі один судовий позов, а інший позов, що гміна відмовила в дозволі, а оскаржили страйкарі і виграли. У цих судових процесах ми заходимо. Всі інші до кінця цього тижня у нас зібрані вся первична вся інформація від всіх гмін. І на підставі аналізу цієї інформації будемо думати, як рухатись далі. Тому що завдання по іску, воно існує в будь-якому випадку. Тим більше, якщо не буде розблокування. Ми хочемо, у нас там така ситуація, що ми звернулися до гмін. Якщо гміни в законний спосіб не викинули наше звернення, є там установа, яка може відмінити ці рішення гміни або наказати їх за бездіяльність. І вже у цьому випадку ця установа на рівні воєводства, вона там на кожному воєводстві окремо, не виконає ці рішення. Тоді ми вже йдемо до суду, і там відповідачами будуть і гміни, керівники гмін, і ці воєводські установи. Така судова перспектива, вона не швидка, на жаль, але вона є. І незважаючи на те, що це дуже довгий шлях, і коли ми починали, всі були засмучені, я в тому числі, що він довгий, але ми його пройшли вже частину. Ми практично з адвокатами працюємо понад місяць, тобто навіть вже півтора місяці. Тобто все ж таки, і хочу зазначити, що єдине реальне розблокування було на Дарахуську завдяки нашим адвокатам на 6 днів. Коли приїхали 7 тисяч машин, це, я думаю, дуже непоганий був результат. На жаль, потім знову ж таки заблоковано.
Про заблоковані пункти пропуску на кордонах із Польщею та Румунією ми поговорили з віце-президентом Асоціації міжнародних автоперевізників Володимиром Баліним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.